Дүйсенбі күні таратылған үндеуде арруқ хақтықтар Қазақстанға ядролық отын банкын орналастырудың мүмкін емес екендігін мәлімдеп отыр.
Қазақстандағы тамырын теренге жайған сыбайласқан жемқорлықты ескере отырып, бізде ядролық отын банкысында стратегиялық маңызды нысанды орналастыруға болмайды. Осы мемлекеттің азаматы ретінде мен қазіргі билікпен оның басында отырған шенеуніктерге сенбеймін. Қазіргі әлемдегі қаржы дағдарыс кезінде Қазақстан өзіне қаржы тартуды көздейтіні анық. Бұл да соның бір жолы.
Любые возможности получить какие-то, значит, преференции, деньги на Казахстанда.
Дит Аррухах жастар ұйымының жетекшісі Бақытжан Төреқожина. Естеріңізде болса, өткен жылдың сәуір айында президент Назарбаев егерде ядролық энергетика үшін ядролық отын банкі құрылатын болса, онда Қазақстан ядролық қаруды таратпау және ядролық қарудан өз еркімен бас тарту туралы келісімге қол қойған ел ретінде бұл мүмкіндікті қарастыратын еді деген болатын. Мамандардың айтуынша, ядролық отын банкі уранды қауіпсіз пайдалану үшін қажет. Бұл біріншіден атом энергетикасын дамытуға мүмкіндігі жоқ елдер үшін қолайлы болса, екіншіден уранды бейбіт емес мақсаттарда пайдалануға жол бермейді. Ядролық банкты құру идеясы тек жоба ғана, ал аталмыш халықаралық банктің өз территориясында орналасуына көптеген мемлекеттер ұмтылып отыр. Ірі ядролық державалар арасында бәсекелестік болмас үшін мұндай банкты ядролық технологиясы дамыған барлық мемлекеттермен бірдей қарым-қатынас жасайтын елдерді дамытқан қолайлы көрінеді. Алайда жастар ұйымы өкілдері сәуірдің 6-7 күні Қазақстанға келетін Пан Ги Мунды ядролық отын банкінің Қазақстанда орналасуының қауіпсіздігі жөнінде өзінің бейтарап бағасын беруді сұрап отыр. Олар елде қалыптасып отырған жағдайда ядролық отын банкінің тиісті деңгейде жұмыс істеуіне күмәнмен қарап отыр.
Біздің жанымызда Пәкістан, Ауғанстан және Иран мемлекеттерінің жақын орналасқандығын ұмытпағанымыз жөн. Күндердің бір күнінде МАГАТЭ-ден тексерушілер келіп, банктің ішінен еш нәрсе таба алмай қалуы мүмкін. Естеріңізде болса, осыдан біраз уақыт бұрын мемлекеттік қаржы қорын есеп комитетіндегілер тексеруге келіп, қордан қаржы таба алмай үлкен дау болып еді ғой. Бұл да дәл солай болмасына кім кепіл? Тексеруге келгенде олар орында болмай кез келген жерден шығуы мүмкін.
Дит Бақытжан Төреқожина. Осылай деген ол, президенттің бұл ұсынысы Нобель сыйлығын алудағы кезекті қадам болуы мүмкін деген ойында жеткізді. Дегенмен, Қазақстанның мұнай және газ министрлігінің атомдық энергетика комитетінің төрағасы Тимур Жантекиннің сөзіне қарағанда, Қазақстан ядролық отын банкін орналастыру үшін тәжірибесі де, техникалық мүмкіндігі де бар мемлекеттердің бірі.
Так называемый гексотрет уран, это химическое соединение урана.
Уранның химиялық қосындысынан ядролық отын алынады. Міне осы қосындыны бізге үлбі металлургиялық зауыты өңдеп шығарады. Осындай тәжірибе болғандықтан біз осы материалды біздің елде сақтайық деген ұсыныс айттық. Қазақстанның атом саласындағы технологиясы ядролық материалдарды қауіпсіз орнатып, және оны бақылау орнатуға мүмкіндік береді. Осылайша біз атомды бейбіт түрде қолдануға өзіміздің үлесімізді қосамыз.
Бүгінде әлемде ядролық отын банкін құрып, оның нәтижесін көріп жатқан ел жоқ. Сондықтан көпшілік ядролық отын банкін ядролық қалдықтармен шатастырып наразылық білдіруде. Қазақстанның радиациялық қауіпсіздік және экологиялық қауіпсіздік институты директоры Сергей Лукашенконың айтуынша, ядролық отын банкінің экология үшін еш қауіп жоқ.
Речь ведется о свежем исходном топливе, который вообще.
Бұл жерде әңгіме қоршаған ортаға мүлдем зияны жоқ жаңадан өндірілген отын туралы болып отыр. Ақпарат құралдарында көбінесе жаңадан өндірілген отын мен өңделген отынды шатастырып жатады. Ешкім елге өңделген уранның қалдықтарын әкелейін деп жатқан жоқ. Егер Қазақстанда ядролық банкі орналасса, онда елдің геосаяси аренада салмағы арта түспек.
Айта кету керек, Еуроодақ ядролық отын банкі орналасатын мемлекетті анықтау үшін МАГАТЭ-ге 25 миллион евро бөліп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.